Zondagochtend 11 januari 2015, lees Psalm 126. Die thema is: die Heere het en sal nog groot dinge aan ons doen. Daarom moet ons dankbaar en bly wees en aanhou droom. Psalm 126 vers 3. Die Heere het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Geliefde gemeente in Christus, hoe dikwels het ons heimwee na die verlede, na wat ons baie maal noem die goeie ou dae. Ja, die goeie ou dae van die jongmens lewe wat ek nog jonk, gezond en sterk was. Die goeie ou dae waar het nog so goed met my gesin gegaan het en ons was allemaal by mekaar. Die goeie ou dae van ons land, toe dit nie so misdaad geteisterd was en dit goed gegaan het. En ja, laat ons maar byvoeg in die lig van vandag, dalk die goeie ou dae van ons kerkverband, toe die banke nog vol was sondag, toe synodes nog besluit en eenvoud geneem het, so sê die Heere, Heere, en dit was genoeg. En nou kyk een mens baie keer terug, natuurlijk niemand sê dit was volmaakte daar nie, nou kyk een mens terug, en het voel maar soos een droom, dat het maar net alles een droom is, nie een werkelijkheid nie, dat het onmoontlik lyk om terug te keer daarna. Ja, ons is besorgd, nie net oor vandag en ons tye nie, ons is ook besorgd oor die toekoms. Wat hou die toekoms in vir ons, ons gemeente, ons kerkverband, as dinge nie te rooskleurig lyk nie? Nou geliefdes, midde hierdie tye wil ek vir hierdie evangelie vanoggend verkondig uit Psalm 126, en ek doen dit onder die tema: die Heere het en sal nog groot dinge doen aan sy volk, aan sy kerk, en daarom moet ons aanhou droom. Die Heere het en sal nog groot dinge doen aan sy kerk, en daarom moet ons aanhou droom. Psalm 126 is deel van Psalm 120 tot 134, daardie psalms wat spesifiek bekend staan as die bedevaartsliedere, soos ons sien daar in vers 1, pelgrimsliedere, wat gesing is terwyl die volk opgetrek het na Jerusalem, daarom in die tempel en met verskillende feeste die offers te bring en die feeste te onderhou. Psalm 126 is dan ook geskryf na alle waarskynlikheid nadat die volk uit ballingskap teruggekeer het, plus minus die einde van die 6de eeuw voor Christus. Ons lees daarom in vers 1 van ons tekst: toe die Heere die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. So die psalmskrywer kyk terug na daardie wat ons sal noem die goeie ou dae. Die dag toe die Heere gekom het en hulle situasie, hulle omstandighede letterlik kom verander het. Hoe het hy dit gedoen? Ja, die volk was in ballingskap weens hulle sonde en opstand teenoor die Heere. En nou kom die Heere en hy verlos hulle uit daardie ballingskap. Hulle was 70 jaar in Babylonie gewees, weggevoer gewees. Hulle land was verwoes gewees, Jerusalem was verwoes. En natuurlik die ergste wat vir hulle die ergste was, die tempel was verwoes. Die tempel wat juist symbool is van die Heere se teenwoordigheid by hulle. En daar het hulle in 'n vreemde land gewoon. Daar was hulle weg van die Heere as te ware en van sy tempel. Daar het hulle swaar gekry. Psalm 137 verwoord iets van hierdie swaar kry, hierdie heimwee, hierdie worstelinge waarin die volk van die Heere gesit het. By die riviere van Babel, daar het ons gesit ook geween as ons aan Sion dink, aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons sieters opgehang, want daar het hulle wat ons as gevangenes weggevoer het van ons die woorde van 'n lied gevra en hulle wat ons verdruk het, vreugde, deur te sê, sing vir ons een Sionslied. En dan sê hulle, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet. Dit sê iets van die worsteling en die swaarkry waarin die volk hom bevind het. En dan is dit wat die Here dan gekom het. Midde hierdie swaarkry, hierdie heimwee, kom die Here en hy verander koning, die koning van Persie, Kores se hart, sodat die volk van die Here kan terugkeer na Kanaan, terug na Jerusalem, terug na die stad, terug na die tempel, juis om het te herbou. En dit was dan vir hulle ongelooflik gewees. Dit was dan soos 'n droom. Hoe kan dit waar word? Dit het gelyk asof daar niks van die volk gaan oorbly nie, of hulle daar in ballingskap gaan wees, en dit is die einde. En nou kom die Here en hy herstel dit alles deur hulle terug te vat na die beloofde land. En daarom die woorde, dit was vir hulle soos 'n droom. Vers 1 wat sê, was ons soos die wat droom. Ja, hierdie droom het dan 'n werklikheid vir hulle geword. En as die Here hulle dan herstel, as hierdie droom 'n werklikheid word, wat is die gevolg by die Here se volk? Eerstens, die volk is gevul met blydskap. Hulle jubel en hulle lag, 'n wonderlike verligting. Ja, nou weet hulle dat Babel, die vreemde land, is nie die einde nie. Dis nie waarin hulle moet vaskyk nie. Die wêreld het nie die laaste sê nie. Die Here kom en hy verander ons lot, hy verander ons hartseer. Die Here verander. Maar tweedens sien ons ook dat hierdie droom, hierdie groot verandering wat dan plaasgevind het met die volk, dat hulle terug is na hulle eie land, selfs die heidene het daarvan gepraat. Ons sien dit daar in vers 2, vers 2 wat ons hoor, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê selfs, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Ja, dit wat onmoontlik gelyk het vir die volke om Israel en in daardie tye, selfs hulle het gesê, kyk hierdie droom, hierdie wonderwerk wat hier plaasgevind het. En dan natuurlik vers 3, uit die mond van die volk self, kom dan ons tekstvers spesifiek. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. Nou kind van die Here, heel in een fout, in hierdie vers 3, is eintlik 'n samevatting van ons geloof, van ons Christelike geloof. Die Here doen groot dinge aan ons. En 'n mens kan dit toepas op alles wat die Bybel leer. Hy het ons geskape. Hy het ons gevorm. Dit is hy wat in Christus ons kom verlos. Dit is hy wat groot dinge doen elke dag vir ons lewens. Hy onderhou ons in alles. Dis waar ons geloof begin, nie wat ons doen nie, maar wat die Here reeds gedoen het en aanhou doen. En wat vra hy dan van ons? Wat moet ons antwoord wees op al die groot dinge wat hy vir ons doen en aan ons doen? Die antwoord is, ons moet bly wees. Die tweede deel van vers 3, ons was bly oor dit wat hy vir ons doen. Ja, ons moet dit uitjubel dat hy hom ontferm oor ons wat het geensins verdien nie, wat eintlik maar baie maal ons sondes ophoop. Ons moet dit uitjubel dat hy onsself nie los in ballingskap nie, dat hy ons nie los oorgee aan ons sondes nie, dat hy ons nie vergeet nie. Hy verlos ons uit die ballingskap van die sonde in Jesus Christus. Maar nou, geliefdes, As ons hierdie werklikheid besef van wat God vir ons gedoen het, beteken dit, daar is nie stryd nie, daar is nie worsteling nie. Nee, in hierdie lewe sal dit wees, en dit is juist waarop vers 4 tot 6 in hierdie psalm vir ons wys. Ja, om juist kind van die Here te wees, al doen die Here baie goeie dinge aan ons, beteken eintlik juist baie mal stryd. Vandag is daar baie dwaalleraars wat voorgaan en sê, nee, maar jy het nou kind van God geword, nou sal het goed gaan, en dit moet nou maar net altyd goed gaan, al gaan nie stryd en worsteling en swaar kry wees nie. En dit is groot misleidinge, want dit veroorsaak juist dat sekere gelowiges wat nog onkundig is, dink, maar jy, dit gaan nie so goed nie, en ek is nie altyd so gelukkig, en alles is so rooskleurig nie, so dan moet daar iets fout wees met my. Dan begin hulle twyfel in hulle geloof. Kyk wat Openbaar vers 4 tot 6. Dit Openbaar juist die versigtinge van die gelowige wat juist op hierdie bedevaartspad deur die lewe is, wat op hierdie pelgrimspad sy hele lewe lank is. Ja, die psalmis skryf ons nou vanuit hierdie perspektief van ons is verlos uit Babylonie, ons is nou terug. Ons is terug in die beloofde land. Maar die stryd duur nog voort. Ja, nou dat ons teruggekeer het in Jerusalem, beteken nie alles is nou net klaar reg en het stop daar nie. Ja, ook in Jerusalem. Mens moet eintlik half sê, eintlik juis in Jerusalem. Juis in die kerk van Christus is en sal daar altyd stryd wees. Stryd teen hulle wat wil verhoed, en dit sien ons uit Esra en Nehemia, die boeke, as hulle die twee boeke wat ook gaan oor die terugkeer na die ballingskap, stryd teen hulle wat juis wil verhoed dat die tempel en die mure herbou word soos die Here beveel het. So daar sal altyd stryd wees teen die dwaalleraars. Maar daar is ook stryd in die eie gemoed. Die gevaar om moedeloos te raak, hoop verlore te raak. Want wat kry hulle as hulle terugkom? As hulle terugkom in die beloofde land? 'N verwoeste land, Jerusalem wat plat is, die tempel wat plat geslaan is, wat weer opgebou moet word, droogtes, moeilike omstandighede, ja, en dan selfs, en dit sien 'n mens ook, as 'n mens lees oor daardie gedeelte, baie wat as te ware uit Babylon teruggekom het na die land, uit Babylon getrek het, maar Babylon het nog nie uit hulle harte getrek nie. En dit veroorsaak stryd vir die gelowige Jode, as hulle Jerusalem moet herbou, en die mure en die tempel moet herbou. En daarom ook vir daardie tyd, die versigtiging wat ons lees daar in vers 4, O Heere, verander ons lot soos die waterstrome in Suidland. Nie net, Heere, ek is nou verlos in Christus, en dat hy daar stop het nie. Nee, ook die versigtiging, Heere, nou in my heiligmakingslewe, nou in die bou van die tempel, die bou van die mure, die bou van my geloofslewe, die bou van die kerk van Christus, O Heere, nou ook verander ons lot. So die sentrale lotsverandering, geliefdes, waarvan hierdie psalme beeld is, dat ek verlos is vanuit die ballingskap van die sonde, dit eindig nie daar nie. Daar moet nou voortgaande gebed en versigtiging wees, dat daar die verlossingswerk, hoe langer, hoe meer, deur my hele lewe en alles sal werk, soos wat die psalmskrywer hierdie versigtiging uitspreek. Here, midde die moeilike omstandighede waarin ons nou is, midde die verval wat ek oral hier om my Jerusalem sien, verander dit. En hy gebruik daar die beeld van verander ons lot soos die waterstrome in die Suidland. En die heel eenvoudige gedagte was dat een keer een jaar het groot reëns gekom en waterstrome van die suidekant af en dan het het daar die land wat droog was en as te ware soos een woestijn lyk, nadat die groot tydperk van reën en waterstrome het alles weer begin lewe en begin groei. So die hele gedagte is, Here, as ek psalmskrywer sê, Here, as ek na myself kyk in die omstandighede, en ek kyk na die volk wat so vervalle is, en afvallig nog steeds is, wat nog iets van Babylon in hulle is, as ek kyk, daar staan nie meer een tempel nie, as ek kyk hoe lyk Jerusalem, daar is nie meer opgebouw nie, ach Here, verander jy dit, verander jy dit soos wat jy die natuur net so kan verander. Een mens kan een eie huidige beeld ook gebruik. In die winter, ons ken die winter te goed, dan kyk hou jy daar by jou venster uit, en wat sien jy, die gras is so wit, dit is doodgeryp, dit lyk asof, dit lyk, jy kan nie dink, dat daar die stikkie grond daar buiten jou weer prachtig groen kan wees en groei nie. En dit is die gedagte, die versigtiging wat die psalmskrywer hier uitroep. O Heere, U wat groot dinge doen en kan doen, verander ons lot hier in Jerusalem. Heere, U wat alles geskaap het, wat die natuur in die hand vasthou, verander ons sondige natuur. U wat die volk uit Egypte verlos het, U wat die volk bewaar het in die woestijn, daar in die land Kanaan, U wat ons gered het nou net uit ballingskap, ook nou, Here, bou ons weer op, verander ons lot. En hoor jy die psalmskrywer se pleitgrond, dis niks wat die mens kan doen nie. Dit is die Here se groot dade, die groot dinge wat die Here bewerkstellig. Dit is waarop hy hom beroep. Die psalm eindig dan juist met 'n oproep van hoop en bemoediging aan sy medegelowiges om vas te hou aan hierdie God wat groot dinge doen. Vers 5 en 6, wat ons daar lees, die wat met trane saai sal met gejubel maai, hy loop aldeer en ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Ja, die gelowige Jood gaan dan verder, sy hoop is dan op die Here, maar dan gaan sy geloof oor in dade, midde die droogte, midde die swaarkry, midde die vervolging wat daar is in die land, saai hy nog steeds in die geloof. Dit is wat die gedagte met trane saai wil uitbeeld, dit is swaar, dit is moeilik, dit is nie maklik nie geliefdes, verwerp daar die valse profete wat sê, ach, om een christen te wees is makkelijk, en is net een lekker speeliekie en alles. Het is nie makkelijk nie. Die belangrike echte geliefdes, wat ons hier in vers 5 en 6 moet sien is, moet nooit moet opgee nie. Moenie jou blind staar, teen die vervalle mure van Jerusalem ook vandag nie. Moenie dink daar gaan een of ander groot profeet in die kerk opstaan wat ons gaan verlos nie. Moenie jou hoop op mense ooit bou nie. Maar moet jou nie blind staar in jou die vervalle omstandighede nie. die gelowige Israeliet in daardie tyd, die Christen vandag, gaan voort, al is het met trane, baie keer worsteling, baie keer swaar kry, vervolging, haat, bitterheid, waarvan Christus getuig daar in die Nuwe Testament, as julle my werklik volg, wat staan daar? Dan gaan die wêreld julle lief hê en almal gaan julle omhels. Nee, hulle gaan julle juis haat. En as die wêreld ons nie meer haat nie, as die valse profete ons nie meer haat nie, dan wys dit daar's iets verkeerd met wat ons glo en wat ons getuig teenoor hierdie wêreld. Ons moet voortgaan, geliefdes, daar waar die Here ons roep, om die saad van die woord te saai. Iets daarvan sê ons Here Jesus Christus ook vir ons. In Johannes 12, vanaf vers 23. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Geliefdes, Christus moes eers sterwe, die kruis dra, die swaar, die worsteling, die vervolging, maar kyk wat was die uiteinde, 'n wonderlike vrug, die kerk van Christus reg deur die eeue, wat daar sal wees tot die laaste dag. Ons moet self ook sterk, geliefdes, en dalk moet die kerk van Christus, ten minste die sigbare kerk, nog baie meer sterk, dalk nog baie minder word, deur die woord van die Here, sodat daar uiteindelik weer 'n vreugdevolle vrug van ware geloof kan wees. Dalk moet ons nog meer gesuiwer word, getug word deur die Here, sodat daar juis weer ten goeie 'n goeie vrug gelewe kan word. En daardie vrug, geliefdes, is alleen in Jesus Christus. Alleen in Jesus Christus. Geen omkeerstrategie, geen menseplanne, geen mensewysheid, geen organisatoriese vermoëns, al daardie interessante dinge kan ons red nie, maar alleen 'n terugkeer na die God wat groot dinge doen, bo alles, in Jesus Christus. Jesus wat sê daar in Johannes 4 vers 14, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Daarin is ons enigste hoop, geliefdes. Daarin is ons blydskap, ook as kerk van Christus. Laastens dan, geliefdes, hoe spreek hierdie psalm tot ons vandag saamgevat? Eerstens, die fondament, die grootste ding wat die Here aan ons gedoen het, is ons verlossing in Jesus Christus. Hou daaraan vas. Geen mens kan dit vir ons wegvat nie. En daarom, net op grond van dit, ongeag die omstandighede, die tye, die worstelinge wat ons het, alleen op grond van daardie rykdom wat ons het, kan ons, geliefdes, en moet ons bly wees. Tweede saak, wees echter verseker dat ons blydskap, 'n blydskap is, soos wat Psalm self daar sê, wat baie keer 'n blydskap in trane is, as ons sien daar waar die tempel afgebreek word, waar die kerk van Christus afgebreek word. En daarom moet ons versigtinge wees, ons gebede moet wees, ons worstelinge moet wees, o Heere, verander die lot van ons kerke, ja, reg oor die wêreld waar daar soveel vervolging is en verval en wegkeer is van die geloof, maar ons mag het ook bid vir ons eie land en ons eie kerkverband, vooral in hierdie tyd. O Heere, verlos ons uit die ballingskap. Help ons, Heere, om die mure weer werklik te bou soos wat U woord beveel en nie wat die wêreld van ons verwag nie. Maar bo alles, geliefdes, moet daar die verandering van lot in my eie hart begin. In my gesin. Help my, ek bid vir die lotsverandering van die kerk wêreldwyd. Maar ek en my gesin, ek en my vrou of man, is nog nie by vers 3 nie. En dan laastens, geliefdes, ja, as ons ons stryd het, as ons die worsteling het, om wel die mure hier te herbou, dat die Heere ook al meer hier verandering in ons tye sal gee, laat ons nooit vergeet, soos wat die Psalm begin het nie, dat ons pelgrims is. Soos die gesegde sê, en ek het dit al baie vir baie van u ook al gesê, die maklikste manier om die hel op aarde te hê, is om die hemel alreeds hier te verwag. So daarom, terwyl ons versigtig het, dat ons gesinne se lewens en mense se lewens verander, en ons kerkverband se lewens verander, dat ons nooit vergeet dat ons op pad is na die ewige lewe en die ewige Jerusalem. En alleen daar, sal ons volmaak wees, sal die laaste trane afgevee wees, alleen daar sal volkome blydskap wees, en volkome troos, want dan sal volmaak in vervulling gaan, dit wat ons bely en glo daar in vers 3, Die Heere het alle groot dinge aan ons gedoen. En daarom kan ons nou vir ewig volmaak bly wees. Mag die Heere ons daarin help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons uit u woord opnuut kan hoor dat het nie ons dinge is wat ons doen wat die ganse geskiedenis bepaal en ons saligheid en ons redding bepaal nie, maar dat het u is wat groot dinge gedoen het reeds en aanhou sal doen. Heere, gee dat ons ook daarin mag vashou, aan daardie en daardie waarheid. Maar Heere, U ken ook ons trane, ons versigtinge, ons worstelinge, in die stryd teen die sonde, die wêreld en die Satan in ons eie lewens, in ons gesinne se lewens, in ons gemeente, in ons land, oral, Here, en daarom ons gebed, Here, dat ons nie moederloos sal raak nie. Dat ons oë op U gerig sal wees. Ja, Here, ons roep uit dat U sal doen wat geen mens ooit kon doen nie. Dat U sal verander, dat U sal bekering bring, dat U sal 'n omkeer skenk, dat U 'n reformatie in ons tyd sal skenk, dat U Gees kragtig in mense se lewens sal werk om terug te keer na U toe, Here. Terug na U woord. Terug na die waarheid, terug na die vrese van U naam. Here, ons bid daarom ook vir ons gemeentes en die besonder in ons kerkverband. O Here, U weet reeds dat daar by ons besorgdhede is oor die rigting wat ons sinode in ons kerkverband wil gaan. Here, gee ons dan nou wysheid. Gee ons krag om dit in liefde te kan beoordeel en dan in waarheid daar volgens te kan optree. Seën ook die week wat nog voor lê en sake wat hanteer word, dat U woord helder mag skyn, dat daar getuienis sal wees van U waarheid. Help, Here, ook ons as kerkraad met ons vergadering wat voorlê om ook in wysheid en regverdigheid en rustigheid ook oor al hierdie sake te kan besin in die lig van U woord en te vra, Here, wat vra U ook van ons? En wat ons ook moet doen as gemeente oor hierdie besluite? Dat ons bo alles U eer mag soek en die opbou van U gemeente. Here, ons dra ook vir oom Willie aan U op, dat U met hom en sy familie en geliefdes mag wees, dat U hulle mag vertroos, ook in die hartseer van die afsterwe van sy suster. Versterk hulle, vertroos hulle dan ook in hierdie tyd. Here, seën ons ook as gemeente, help ons om kerk van Christus te wees, dat ons nooit dink, ons is afhanklik van vergaderings en ander mense om kerk van Christus te wees, en dat ons, dat U koning is van hierdie gemeente, dat U regeer deur U Gees en woord, en dat ons in liefde mekaar mag dien, soos wat U woord ons vra. Seën daarom ook, Here, oral U kerk vergaderende werk, dat het tot lof van U naam mag wees. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na die liedgawes ingesamel is, sing ons uit Psalm 121. Ons sing daar die eerste en die vierde vers.